Trešais punkts, trešais uzdevums. Izlasi vārdu savienojumus. Klausies tekstu, iekrāso, apvelc tekstā dzirdētos vārdus. Parasti es velku kreklu, džinsus, džemperi un vējaku. Ap kaklu es sienu šalli. Galvā lieku cepuri. Rokās es velku cimdus. Kājās es velku zeķes un zābakus.